A 45. Brahma Bhavaha Bhavataha Cha Manavaha Vibhuda Ishvara Vibhutayaha Mama Hi Etaha Bhutanam Bhuti Hetvaha Brahma Bhavo Bhavantascha Manavo Vibhudeshvaraha Vibhutayo Mama Hyeta Bhutanam Bhuti Hetavaha Brahma Brahma Bhavaha Shiva Bhavantaha Sviprajapati Cha I Manavaha Manui Vibhuta Ishvara Različiti polubogovi kot so Sunce, Mesec, Verena, Mars i Jupiter. Še je. Zadruženi za različite delatnosti namenjene dobro bitu sveta. Zadruženi za različite delatnosti namenjene dobro biti sveta. Vibhutayaha ekspanzije energije. Mama, moje, hi, zaista, etaha, svi oni, butanam, svih živih bića, buti, dobrobiti, hetvaha, uzroci. Prevodim komentar na govor Bižanske milosti, Šila Prabhupada ki, džaj. Brahma, Shiva, Manoji, svi ostali polubogovi na višim planetarnim sistemama i svi prađepati koji povećavate stanovništvo, delujete za dobrobit svih živih bića. Tako ste kao ekspanzija moje ivične moći i inkarnacije mojih različitih oblika. Smislovo. Postoje različite vrste ekspanzija ili inkarnacija svešnje božanske ličnosti. Ekspanzija gospodinog ličnog osobnog bića ili višnje tatve se nazivaju svamša ekspanzije, dok se živa bića koji nisu višnje tatve, već živa tatve nazivaju vibini mamša ili odvojena ekspanzija. Isto prađepati dakša nije na istom nivoju kao Brahma ili Shiva. Uspoređen je sa njim jer služi gospodina. Ne bismo trebali misliti da su u predanom služenju božanske ličnosti Brahma smatra veoma velikim, a obično živo biće kao koje pokušava da propoveda gospodine slave veoma malim. Ne postoje takve razlike. Svako ko služi gospodinu je duhovno veoma drag gospodinu, bez obzira da li je materijalno mali i velik. U vezi s tim Šrila Madhvačarja navodi ovaj stih iz tantra Niranje. Višeša vyakti patratvat Brahmadyastu bhuvatyaha tat antaryaminashchaiva matsyayadya vibhavat smritaha. Od Brahme pa do najniže sva živa bića koja služe gospodinu su posebna i nazivaju se vibuti. Kao što gospodin kaže u Bhagavad Giti 10.41 Yat yat vibhut mat satvam shrimat Urjitvam evača, tatat evagačatvam, mama teđo mšasambavam. Znaj da sve što je prekrasno, slavno i moćno izvire samo iz iskre moje veličastnosti. Živo biće koje je posebno opunomoćene da dele u ime gospodina se naziva vibuti, dok se višnja tatva inkarnacije gospodina poput maci avatara, Keshava Drita, Mina, Sharira, Anjaya, Jagadisha, Hare, nazivaju Vibhava, Vaibhava. Šenkat vers. Brahma bavo bavatamšča manavo vibudaišvaraha vibutajo mamo hjeta butanam buti hetva hetva hetvaha. Brahma, Shiva, Manu i svi ostali polubogovi na višim planetarnim sistemima i svi prađepati koji povećavaju stanovniše deluje za dobrobit svih živih bića. Tako ste kao ekspanzija moje ivične moći i inkarnacije mojih različitih oblika. Šezmer smo v tem poglavju, ker so zelo znane molitve, Hamsa Guhya molitve, s katerimi je Dakša dosegal, kakor v prejšnjih verzi govori, popolnost. Pa bi zdaj malo urisal, kako smo pravzaprav prišli do sem, pa kako so vsi ti polbogovi, pa prađapati, pa Brahma, Shiva povezani, kako to malo v Bhagavatamu sledi. Mogoče, če ste brali začetek tega šestega speva oziroma tega poglavja, ki govori Hamsa Guhya molitve, je Parikšita Maharaja zanimalo, kako Krišna ustvarja. In vemo iz Bhagavata imamo, da ta stvarenje se kar skozi nekaj ponavlja, ni ga nikoli konc. Se pravi, prvi spev je nekaj poseben, kar malo govori, kaj pravzaprav Šrimad Bhagavatam pa pomembnost danega služenja, ampak vemo, da drugi spev govori o primarnem stvarenju, pol tretji spev govori o sekundarnem stvarenju, potem začudo četrt spev neč ne govori o stvarenju, potem pet spev govori o stvarenju univerzuma, potem šesti spev spet začne nekaj govoriti o stvarenju. Zdaj, kako je vse to povezan, bom poskušal malo povedati. Vemo, da že na začetku, ko je bilo pač univerzum ustvarjen, potem je Brahma imel nalogo, da na željo Vsevišnjega gospoda, vemo, da ko se je Brahma pojavil, se je ni bilo nič drugega kot tema, ni bilo sonca, ne zvest, in bil sam lotos in on je nekak ni vedel sploh, kaj to je. Vedel je, da je lotos, potem je rekel, bom šel do izvora lotosa, potem je prišel do dol in potem se je okopil v vode, ki napolni popek Garbhodaka Kašavišne in potem je tam iskal, ki je izvor tega in ni prišel do dna in to je bilo za njega že preveč, da bi lahko razumel. Potem je kot neka vzvišena osebnost je rekel, ok, ne bom to sam rešil problem, ampak se bom molil gospodu. Ne? In v tem molitvi, v tem transu, v tej meditaciji je dobil pač navodilo, da so že vsi ti planetarni sistemi skriti v steblu tega lotosa in je samo še jih mora on ven vzeti, pa jih postaviti in potem, ko je te planete postavil, potem se je pač rekel, te planete niso samo, kakor mogoče moderna astronomija gleda, ne, da pač obstaja mesec, ki ga pokažemo svoje punci, pa obstaja zvezda, ki jih štejemo, ki ne moramo spati, ampak so pravzaprav mesta, kjer prebivajo živo bitja in prav pa na večjih mestih govori, vsa nebesna telesa so naseljena živimi bitji, ampak ker mi nimamo vize, kakor nimamo vize, da bi šli v Ameriko, rabimo tudi vizo za eno mesec in on veliko krat pravi v teh svojih lekcijah, da nismo bili na Luni, da nimamo te moči, ampak že, če smo pa bili v enem komentarju prav, potem pa nismo nič videli, ker nismo kvalificirani, da bi videli, kar se gor dogaja. In pač, ko je Brahma začel naseljevati vse te planetarne sisteme, je pač rabo pomoč. In da bi naselil, potem je, kukar je tukaj v verzu, prvi ustvar Šivo, prvi ustvaril štiri komare in štiri komare. Komara pomeni, ne vem, od kjerega leta do kjerega, se pravi otroci. In komare, vemo, to je bilo vse v Satya Jugi, oni so rekli, to je brez veze, družinsko življenje, pa se zapletati, da mogo služiti pod narmit. In so postali brahmačari in potem je bil Brahma jezen in iz te njegove jeze se je manifestiral Šiva. In Šiva je tukaj napisan, da je on tudi eden od stvarnikov, ampak ki je Šiva začel stvarjati prebivalstvo, potem je to prebivalstvo namesto, da bi napolnilo univerzum z dobrimi živimi biti, so sam delali uničenje, pa kaos, pa ne kaj, in je rekel, ok, mogoče bolje, da greš ti mediterati. In Šiva velja za enega največjih jogijev in tudi velja za enega največjih bakt. Čeprav tega nakaže, ne, ampak vemo, ta dakša, ki ga bo danes malo opisal, tudi ni tega razumel, ker on je gledal vse posvetno, ne, kako lahko nek tak razcepan človek, ki meditira v papelu, pa sam nori Krišna, Krišna, kako mora biti to neka vzvišena osebnost, ni razumel in zato ga je preklel in je v bistvu, kaj ga je preklel, je, ko mi zdaj v tem šestem poglavju oziroma šestem spevnju dobil novo telo, da je lahko kreiral. Potem je Brahma ustvaril, reče se jim, Sapta Riši oziroma sedem modrecev in te modreci tudi niso bili neki prav navdušeni nad kreiranjem univerzuma in potem končno mu je uspel kreirati Manuja in njegovo ženo, kako je žena? Šatarupa, mislim, da je. In one dva sta bila uspešna pri prokreaciji. Zdaj, če mogoče malo poznate Bhagavatam, boste videli, da sta dve osebnosti zaslužne za populacijo univerzuma. Manu je bolj on je bolj te zemeljske planete na selu in v drugem spevu, oziroma ne, v tretjem spevu je opisano, da ko je bil malo ustvarjen, potem mu je rekel Brahma, ok, tvoja vladavina je ta Bhumandala, zemlja. In potem je pa rekel, Manu je rekel, ja, kje pa je ta zemlja, se jo ne vidim, ne. In je že demon Hiranjakša toliko zlata ven skopu, da je padla v Garbodaka ocean in potem se je mogel Varaha del pojava, da je to zemljo ven dvignil. In potem vemo, da je Šukadev Gosvami padel v ekstazo in je pol opisal pač te zabave Varaha deve in je pozabil na to stvarjenje. In potem na koncu tega tretjega speva je govoril še enemu drugemu Prajapatiju in to je Prajapati Kardama Muni. Rečeno je, da Prabhupad komentira, da vsi Prajapati so večinoma v strasti, kot vimo Dakša, če hočeš ustvariti neko potomstvo, moraš biti v strasti. Ne? In Kardama Muni je bil v strasti, on je že mediteral in potem je prišel do njega in Brahma in Manu in sta mu rekla, nobenega vladarja ni, ne, ti mora zdaj poskrbeti, da bo svet deloval. In podobno situacijo imamo tudi na začetku šestega speva, ker govorimo o pračetah in pračete je bilo tako, ne, pračete so sinovi pračine Barhišada. Vemo, da četrti spev opisuje malo vdano služenje v treh gunah oziroma še dodatni satva guni. Dakša predstavlja vdano služenje v nevednosti, ker vemo, da Dakša, on je bil avtoriteta Prajapati, avtoriteta za vedske jagje in njegov ego je bil prevelik, da bi lahko priznal Šivo, da enega siromaka da za moža svoje plemenite hčere in je bilo to vzrok tega, da je zaradi tega visocega ega preklel Šivo in je potem, ko je Šiva, se ni sekiral, ampak se je sekirala njegova hčerka in je naredila samomor in potem je Šiva naredil to, da je Dakši odsekal glavo. Potem potomci teh Prajapatijev je eden tututa napada, je imel sina Druvo, Druvo predstavlja u danu služenja u strasti kod kšatrija predstavlja, kšatrija pomeni red, v katerem lahko prakticiramo v danu služenja tudi od strasti. On je pokazal, na kakšen način je delovati v strasti, in potem je ta zadan je pračena barhišat. On je bil po vrlini in vrlina je ta, da vse dela v skladu z vedskimi spisi, in eden od nared vedskih spisov je, da žrtvuje, da dela žrtovanja, in te žrtovanja so bile procent maljene na žrtvovanje živali. Potem je Narada Muni kot avtoriteta za vdano služenje prišel njemu pa rekel, to je brez veze, ne, in mu povedal to zgodbo o Puranjani, ki je v bistvu opisovala njega samega, kaj dela in kaj ga čaka v naslednjem življenju, ne, da ga čaka ta pot do Jamaraja, ker ga v Jamaraj sodo, in potem tudi če je v Satvaguni, bo mogel plačati za te žvali, ki jih je pobil, in vse te žvali ga bojo na te 1200 km trudolgi poti od zemljskih planetarnih sistemov do Jamaraja, do Pitri Loke, tam ga bojo vse te žvali iz temi rogmi prebadala. In potem je ta zadnja, ta zadnja dano služenje pa predstavlja dano služenje v Guni Vrline oziroma Satva Guni, in to so pračete. In pračete, vemo, oni niso hoteli tudi nič početi, so sam šli v vodo meditirati. In situacija je bila taka, tako se začne pač ta poglavje šestega speva, da Prahičana Barhisat, ki mu je Narada Muni začel, ki mu je končal to pridgo, je rekel, zdaj mi dost vana prasta, posvetil se bom Bogu. Ni bilo ne kralja, njegovi sinovi, ki so bili princi, so tuč odšli meditirati v jezero in celo zemljo je preplavilo rastlinje. In ko so prečete prišle na površje, spet so jih zaprosili, da pač, če ni kralja, potem so vse zaraste, ne. Jaz imam doma en primer, ki moj ta malo bajto, ki nima cajta pospraviti, in potem je džungla, ne, okolo bajta, ne. In tako se zgodi, če mi moramo zmer, za vrlino treba zmer malo napora uložiti, da ta vrlina začne delovati. In oni so hoteli neenkrat uničiti iz to mistično močjo skuret cel planet, da bi bilo spet možno, prav pa tukaj komentira, da če delujemo v vrlini, potem pobudo prevzamejo vajše in vajše začnejo pridelovati rastline, ki dajo plod, ne samo neke rastline, ki dajo liste pa trne, ne, pravi, da to so rastline, ki so v tamasu, oziroma niso neki pomembne. Ker pravijo, sadje lahko darujemo višnjo, oziroma cvetje lahko darujemo, oziroma lahko naredimo za božanstva venec in na tak način služijo. Iz trni, ne vem, kaj moš, lahko si trma nazameš, to je vse, kar je. In na ta način rečeno je, tukaj so opisani pač tudi te planeti, in mesec ima to lastnost, da je zadolžen za rastline, posebej za tiste rastline, ki imajo, če prelomimo steblo, imajo iz njih preteče mleček, ker vemo, soma predstavlja belo barvo mleko, in on je zadolžen za te rastline. In rečeno je, brez sonca ne more biti fotosinteze in brez meseca ne morejo delovati sokovi v teh rastlinah. Praktičen primer je ta naša hrana, ki jo jemo vsak dan, ki nima okusa, ne, ker jo delajo pod lučmi, ni pa meseca, ne, ki bo dobila te sokove, in potem moramo dodati cele tone začimb, da izvabimo iz te zelenave, ki je še okus ven. In na ta način je mesec pač pripričal te pračete, ne, to so moji otroci, ne, to jaz skrbim za te rastline, ne, pobit, in je me dal, ženo, in potem to je bilo spet vedski časi, ne vem, koliko je bilo pračet, 10, ena žena, a 9. In oni so pač, eden od sinov, ne vem, jih je bilo več, je bil pač Dakša. In Dakša je dobil po mnogih življenjih spet milost, da je lahko ustvaril potomstvo. In tukaj je opisano, da, kakor sem že na prejšnji lekciji govoril, da Dakša ni bila navadna oseba, ki je, čeprav en govori, en vers govori, da je ustvarjal prek semena potomstvo, ampak je ustvarjal tudi na podlagi uma, da je si zamislil, aha, ta živa bitja bojo kot ptica, ta živa bitja bojo kot vodne živali, te živa bitja bojo kot plazilci in se je to zgodilo. Ne. Se pravi, lahko malo povežemo s tem današnjemu verzu, da na z drugim besedam vse se je odvilo po navodilu vsevišnje božanske osebnosti, že kaj vsevišnje božanske osebnosti preko meditacije dal Čator Šloki Brami, on je iz tega naredil cele vede in potem je dal te vede nam, da jih lahko uporabljamo, kako živeti skladno z naravo. In on je ustvaril pač te svoje sinove, ki so v tem verzu omenjeni, da bojo zasnovali populacijo v celom univerzumu in Brama kot kot začetnik tega velja, da je z enim besedem lahko rečemo Shakti Veša Avatara, ker ima posebno moč in to je moč stvarjenja. Potem Shiva ima posebno moč, je tukaj naveden uničenja in Višnu ima posebno moč vzdrževanja. Potem vemo tudi Manu, je opisan tukaj, da je on stvarnik človeške rase, po njemu se tudi človeška rasa imenuje Menšmen in iz tega je bila naseljena ne samo ta planet Zemlja, ampak cela tale Bumandala, vsi te rajski planeti, ki jih pač ne vidimo z našimi očmi. In tukaj prav pač govori, da da to so bili časi prav Panča Tatva Šišivoni Tajki, ja. Ker je bila to vse te stvari, ki so se dogajale, stvarjenje in tako naprej, se so dogajale v Satya Jugi in v Satya Jugi v proces meditacije in vidimo, vse te osebe so nek mediterale, recimo Kardama Muni je mediteral, Priyavrata je mediteral, vsi, ki so se nekak, ampak prav pa tukaj govori, da ne bi smeli misliti, če so te velike osebnosti kot Shiva, Brahma, Manu, da se oni razlikujejo od pridigarjo zavesti Krišne. Pravijo, tisti, ki pridiga zavest Krišne, je Krišni najbolj drag in ni nam treba, da postanemo prajapati dakša, da nas bomo Krišne red. Ni nujno, da moramo postati Manu, ni nujno, da moramo biti Shiva oziroma Brahma, da bomo dragi Krišne, ampak samo s tem, da pridigamo, potem postanemo opazni v očeh vsevišnje božanske osebnosti. In en lep primer iz Šastra je ta, da vemo Brahma Vimoha Nalila, ko je Brahma gledal tega pastirja Krišno, potem je rekel, jah, njega sledil kot Krišno, pa se mi, meni se zdi navaden pastir, ne. Je iz eno, iz levo pa desno roko je sami grase, kikle, kakšno vrlima, to za meni, ne. Ampak ga vsem tasteru, nedvomno je velik mistik, ampak jaz sem največji mistik in je ukradil te taličke, ne. In potem pravijo za Brahmo, bolj se dvigujemo od zemlje stran, čas daljše traja, oziroma po bogovi dalj živi, Brahma najdalj živi. In na ga v trenutek, to, ko je on skril te taličke, je to na zemlji bil en let in kaj se je vrnil, je bil zelo začudo, ne. Vsi talički, vsi pastirički so bili še tam in potem, ko je videl, da je to ekspanzija Višnjo, je potem je bil zelo začudo, ne. Potem je pristopil vsevišnji božanski osebnosti Krišni in potem je Krišna poklical vse Brame in potem je videl, da je on v bistvu nadzornik najmanjšega univerzuma, ker potrebuje sam 4 glave za te, pravijo, primer univerzuma 4 milijarde mil. Ne. In potem so prišli brame, ki so imeli milijon glav, tako da lahko vidimo, da te univerzume so mnogo večje in potem se je počutil res neumno, ne, in nisem se tukaj prav ko komar in se je skril in potem je rekel, zdaj moram pa jaz nekaj za pokoro oziroma nekaj narediti, da zadovolim in potem je prišel kot Haridas Thakur in Haridas Thakur je pa propagiral tist, kar je v današnji dobi najbolj prominentno in to smo zdaj imeli par dni nazaj, petje svetih imen in na ta način je bil nekak Brahma tudi vključen v to Gaura Lilo in je bil deležen pač tega, da je ena, da je on ena velika osebnost. Tako lahko zaključimo, da vdano služenje se razlikuje od procesa joge, ker moramo biti nek velik jogi, da se lahko ukvarjamo s tem procesom oziroma moramo živeti v satje jogi, moramo biti napredni. Vemo iz Bhagavad Gita, Arjuna je rekel, ja, v tem šestmu spevu, v tem šestmu poglavju sem upisal mistično jogo, ampak mislim, da jaz nisem sposoben to izvajati. Potem se lahko mi vprašamo, kako lahko pol mi isto mistično jogo, čeprav je ta mistična joga zelo popularna. Ampak reče se je osemstopenska mistična joga in moderni praktikanti joge pač samo eno to stopno obravnavajo in to je predvsem asane oziroma pravopad se smaje pa reče, izvajajo neke vrste telovadbe pa pa mislijo, da jo dosegali perfekcijo. Ampak ne, vdano služenje je prikazano na tak način, ne vem kdo je mislil, aj moj Maharaj je rekel, ali na lekciji se ne spomnim, ampak da vdano služenje je tako narejeno, da mi moramo itak enmu služiti. Ali služimo svojemu psu, pa mu poberemo dreke, ki gremo v Tivoli, ali služimo svoji ženi, ali služimo svojemu šefu, ali služimo predsedniku, ali služimo polbogovom, enmu moramo. Ne? In zakaj bi služil tem, če lahko služimo direktno Vsevišnjo božansko osebnost. In v danes služenje pomeni, da samo svoje čute, namesto da služimo svoje čute, potem služimo čute Vsevišnje božanske osebnosti. In je v bistvu skoraj ničesar se ni treba odreči, vse moramo samo naravnati na drugo stran. Ne? Ker proces navadne mistične joge je zelo težek, ker moramo, predvsem Bhagavad Gita govori, joga, ki je popularna, ker ljudje nočejo Boga, hočejo na neki praznino meditirati, na neki brezosebnega, je v 12. poglavju Bhagavad Gita opisana kot zelo težka, ampak če pa prakticiramo bhakti jogo, pa samo pač vsi radi jemo, vsi moramo jesti, da preživimo, zakaj ne bi prasadama. Obstaja več vrst vere in moramo nekoga obožvati. Pač en Justina Bieber obožuje, oziroma Michael Jordana, ne vem, kdo je zdaj popularen. Eden obožuje polbogove, uni tantrik oziroma vudu scena obožuje duhove, vsi nekaj obožujejo, ne. Ampak v bistvu vidimo, da tendenca od nas je, da nekaj obožujemo in zakaj ne bi obožval Krišne in v bistvu Bhakti yoga je idealen proces, ker lahko vse vključimo. Ne? In hrano, in oboževanje, in pravijo, in moramo imeti vero, da to deluje. In tukaj v prejšnjo verzo, ta verz, ki sem se jaz pripravil, je ta 43, pravi, da štir stvari. Ker imaš vero v mene, sem ti pokazal to osem rokov obliko, ker mi vdano služiš in ker izvajaš askezo v askezo za devocijo. In to vemo, da vsa askeza mora biti povezana z devocijo in ta devocija mora biti usmerjena k Krišni. Drugače ta askeza v tamasu, če obožujemo ali uničujemo naše telo oziroma jo strasti, če hočemo sebe narediti, da smo mi ta glavne face, da lahko pustimo pa ne. In zaključil bi s tem, da se zdaj približuje kartik in v kartik lahko pač to askeza oziroma askeza pomeni, da se nekaj odrečemo. In se lahko odrečemo neki pravi čas je denar, ne? Nimamo denarja, imamo čas, se odrečemo malo času in ta čas posvetimo preberanju knjig oziroma mantranju več in na ta način je to ta prava skeza, ki je ugodna za kartek. Ker ljudje včasih delajo askezo, da nič ne jejo, pa, ali pa enkrat na dan jejo, ali pa malo jejo, ali pa so na prestom. Vse je v to v redu za neki dni, da prečiščajo telo, ampak askeza je namenjena, mora biti povezavi z višnjojem. In če obožujemo višnjoje, je to askeza v vrlini. To imate, mislim, da je 17.17 Bhagavad Gita. Kakšno vprašanje, komentari, kritike, opozicije, paradajzi, solate... Ja.
Hare Krishna, hvala za predavanje. Prabhupada je v komentarju govoril, da sem vsa živa bitja so posebna, ne? Da sem vsa v bistvu isto draga. Ne? In kako potem istočasno med sočutje živi biti pa jih spoštovati njihovo svobodno voljo, da želijo uživati v materialnem svetu. Ko jim želimo dati pač zavest Krišne.
Hvala. Včasih vem, da je Prabhupada komentiral, da ne nasilje ne pomeni samo, da ne jemo krav ali pa oziroma mesa, ampak je rekel, da največje ne nasilje je, če ne damo tega znanja ljudem, ker ljudje so namenjeni ne samo za jedanje, spanje, razmnožovanje, pobranjanje, ampak da razumejo, kdo je Bog. In kak vidijo, da karkoli, to mi je Zeglih Maharaj pridigo je rekel, kakšen koral nažma boš delal v življenju, zmer bo šlo nekaj narobe. Ne? In če hočemo rešiti se tega, da bo zmer prav edina možnost, da gremo ven iz tega sveta. In je rekel, to je naša dolžnost, da mi ljudem pridigamo, da jim damo to znanje. Aj to prek njih, aj to prek seminarjev, aj to prek tega. Ampak vidimo, da ljudje niso vsi dovzetni za to najvišjo filozofijo direktno, ne? Da mi kar do njih pridemo pa čent Hare Krishna, Krishna je Bog, potem te gledajo kot fanatika. Ne? Tako da velik pridiganja bi mogel biti tudi to, da na začetku, ko ljudje pridejo novi, ne smemo jim kar reči, ja, imamo kle štereogulativne principe, nad seksa, to je ta prva, to, če navš tega skinu, to ni. Ne. In potem ljudje grejo, ne, ker enega dobrega pridigarja sem slišal, on je rekel, on pač je dober pridigar, razmer dobil vsakmo leto ene 10 ljudi. In tem 10 ljudmi 2 let nič ne govori. Ne oni jejo prasadam, ne oni mantrajo, vse to delajo. In pol po 2 letih in pa on začne, recimo, če imajo to slabo navado, da kadijo in reče, lej, zdaj pa že nekaj veš, pa to, zdaj pa mogoče bi pa lahko že malo naredil nekaj na tem, da nehaš kaditi, ne. Naj rečem že na začetku, ne. Vem, da se dogajali tudi v templu, ne. 2 sta prišla na Sunday Fish čist prvič in potem je bila ena baktina, sta kadila od zune in potem to nasmešne, to je greh, ne, to kaj, to še v peklo, ne, in potem valjda, da ni bilo več nazaj, ne. Pač ne smemo na tak način, ampak moramo tudi razumeti, prav pa je hotel, da mi smo madhyamadikari, da razmišljamo, kateri osebi lahko direktno v Bogu govorimo, kateri osebi moramo pomagati, pa ga samo moramo dati prasadam, moramo dati maha mantro, ne vem, kjer so stopne, da se nam spomnilo, da vemo, kdo je demon, teh se izogibamo, ko včasih tudi vidim bakte v Sankirtanu, za njih je vse isto, ne? Gremo s proboran tega demona in je to njegova ekstaza, ampak zguba časa. Ne? Zakaj boš ti zgubil pri eni osebi, recimo, če deliš knjige, da ti pobere vso energijo, če te čaka pol 10 nektarskih ljudi, katerim lahko daš nekaj v zavesti Krišne. Ne? In pravi pridigar bo temu rekel, ok, recimo, en od primerov so Jehovove priče, ne? Oni itak imajo to svojo filozofijo in se ne premakne ni za milimeter. V redu njiha filozofija, ampak to jim zameram, kaj pravijo. A, vi ste satanisti, kaj to zdaj, kar je Krišna, to je tako. Ampak dobro, no, njim daš, rečeš Hare Krishna in jim daš en kuki in reče, to mi sami pečemo, so veganski, imajo jih na foro in to je za njih to, kar je, ne. greš naprej, ne. Njih ne moraš spremeniti, ne, kaj boš naredil. Lahko pa kakšne, ki hočejo, ne, ampak vsa živa bitja bi mogel gledati tako, da so to pač to je nivo Boga, ko on gleda vsa živa bitja, samo enako vredna in mi, če hočemo biti kvalificirana oseba, moramo tudi na tak način delovati, ne, in vsem nek način pomagati. Enem pomagamo na ta način, da jih ne razburjamo, da gremo čim prej naprej. Vse vem, jaz iz svojih lastnih izkušenj, da včasih, kad ti stopijo na ego, potem ti iz egom nazaj vrneš, pa se pol zakačita in je pol cel dan sam, ker te noničem, ker sam novno osebo misliš. Da bi vrajo nazaj, pa mu povedal, a tole, to sem ti mislil, pa pač moramo razviti to. Mogoče ob kakšnih od naših gostov povedal, kaj jaz nisem toliko. Jaz sem poskusil nekaj sam, ker tam pa nisem bil nekaj uspešen, pa pridiganje tudi nisem nekaj, da bi kakšen ga. Enkrat je ena ženska prišla v tempel, povem koli, če nisem v življenju videl, to je bilo vse. No, dobro, pripravljala je svojega otroka, da sta bila saj dva na dva. Ampak ne smemo biti, kako je prava beseda, obrezhrabljeni. Ne vem. Če nismo, ne vem kakšen, kako? Ja, ne smemo zgubiti upanja, če nismo super sankirtan lider ali pa ne vem kakšen pridigar, na katerega lekcija prihaja 10,000 ali več ljudi. Pač moramo razumeti to poanto, ki je rekel gospod Ramachandra. Ali je una veverca ali pajk, ne vem kaj bilo, je drugačno metal kamne v vodo, kot Hanuman. Hanuman je, in Ramachandra je rekel Hanumanu, ne bi zdaj ponosen, ker lahko ti ne. Za unga pajka je pa tudi una skala zelo težka, ne? Tako da ste na istem nivoju. Ne? Tako da pravpad oziroma Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, Šila Prabhupada, on je bil zelo vesel, sam če so en ta BTG podelil, ne, ni bil, ni rekel, da moramo zdaj, če ne podeliš 100 knjih na dan, se ne smeš vračati v tempel, to je bilo čas, tudi filozofija. In potem, če nis delil, potem te je čakala kazen in ta kazen je bila, da džuboks v kuhni, smo ga pol ribati posode in potem, ko spad spet to, da si bi spet v ekstazi, pa da se lahko več knjih posode v stilu. Ni več tega, ampak moramo razumeti, da se trudimo, ampak da ni, ne. Enkrat so tudi prišli bakte, pa so bili sankratan bakte in pa so prav pa da vprašali. In prav pa ti vedel, da so sankratan bakte. Iz katerim danem služenjem te lahko najbolj zadovoljimo? Potem pa je začuda, jem ni rekel, sankratanem pa rekel, pač vsak bakta ima svoj način danega služenja. Je to pođar, je to kuhar, pač, ne vem, kako je že odgovoril, kdor ima ljubezen do Krišne, tam je najbolj, ne? In potem sem malo tako gledal, pa sem rekel, okay. Še kakšno drugo vprašanje, spet smo kle predolgi. Presvojega zgleda najbolj pokažeš, ne? Ljudje, tukaj je Mataji vprašala, pa če ne živimo v templu, pa če smo doma, če lahko prek svojega zgleda pridigamo. Ja, to je tako zelo zanimivo vprašanje, ker ljudje niso bakte, moramo razumeti, in oni ne razumejo to, da mi ob štirih ostajamo, pa da smo 16 krogov zmantrali, pa to, ampak gledajo, kako smo v harinamo, kako smo oblečeni, gledajo, ali bomo imeli neke v skupnosti neke scene, da so kakšnega zlorabili ali pa to. Sam take negativne stvari gledajo. Ne? In moramo biti bolj zgledni v tem našem delovanju, kako to delamo, da bojo to. Včasih že iz krščanske tradicije vemo, da imamo mnogo ljudi, kristijanov, ki hodijo redno v cerkov, ampak njihov karakter ni nekaj, kaj, ne vem kaj. In ljudje, vemo, jaz sem imel soseda, ki je kandidiral za župana, pač župana mojega mesta, in potem Takrat, ko je bila ta kandidatura, potem bo vsak dan prmaš po vse tam, vse, in polune stare mamce, joj, taj tako pobožen, gdemo ga voliti, ne. Ampak to ni na mene. Moraš pa pogledati, kaj on dela doma, pa kaj dela, kaj ni volitev, ne. In v bistvu inteligentni ljudje pol oni tako gledajo, ne, in potem gledajo to, koliko škandalov smo imeli, kako smo oblečeni, kako imamo pospravljen. In potem, ko oni vidijo, oni so pa malo bolj kamisov, bolj v vrlini, jaz sem še zmeru tamasto ali posrasti in potem to malo spremem. Potem, ko pridajo pojem, pa lahko mi malo začnemo pridigati tudi, da kako živimo, ne, in zato je prav pa je hotel to vrnašamo, ne, da bi vrnašamo pomen, kako združiti te osnove našega bivanja v dajvi vrnašamo, ker dajvi pomen, da vrnašena je brez veze, če ni povezana z Bogom, ne, in je na ta način, ne. Ampak mi včasih tudi pridigamo previsoke vrednote, ker se jih nažalost ne moramo držati, osnove pa pustimo, ne, in potem te včasih ljudje vprašajo, ja pa se s tem mantranjem moraš tudi neke račune plačati, ne, kako si to preživel vse s tem, pa ok. Zdaj pa težko jaz odgovorim, ne, ker jaz tudi imam probleme plačevati svoje račune, ne, vemo, da ni s tem toliko enostavno, ne. Tako, no, moramo biti zgled, ne, pravijo, da včasih, to je mogoče za konc, pa mneho, gled, da včasih mislimo, sanjasi, on je največji pridigar, ne, putuje, govori sam Krišna kata, makirtane pa to, ampak Bhagavad Gita pravi, da pravi sanjasi je človek, ki dela in ta denar vse svoje sadove da v tempel pa pomaga baktam. To ne pomeni, da je edin grihasta tist, ki to ljudje tudi grdo gledajo. Ne. Vse vi Hare Krishna, ne. Preden greste noter, morate vse zapustiti, pa polet noter in pol nimate nič. Ne, pač, kar ti ostane začutno uživanje denarja, daš pol v zavest Krišne. Ne? Pač, vse vemo, da včasih je rečeno 50%, ampak če so take mizerne plače, kje už 50%? Da, ne? Prvi račune plačaš, pa kje ti ostane, to daš. Ne? In Bhagavad Gita pravi, pravi se njasi tisti, ki je doma, regulira to seksualno željo in daje donacije in promovira sankirtanu, ne, in pravi, da to so tri stvari, ki bi jih mogli družinski ljudje. Donacije, izvajati sankirtan jaga, to ne pomeni, da grete v sankirtan s knjigam, to tudi ne pomeni, da greste v Harinam, ampak lahko pa pridete kdaj pa kdaj na te Holiness festival. Pa tretja stvar je, kaj sem rekel, donacije, pač ima grehasta neko dovoljnilnico za seksualno uživanje, ampak mora to v skladu z njegovo naravo čim bolj umejiti. Ne da je kukar prv. Ja, to je.
Hvala.
Hvala, Krišna.